Tässä podcast-sarjassa biostutkijat pureutuvat ekologian, ympäristökriisin ja tulevaisuuden ydinkysymyksiin. Tienviittoina on joukko peruskäsitteitä. Jokainen jakso rakentuu yhden käsitteen varaan. Elämä moninaisten ympäristö- ja luonnonvaraongelmien keskellä voi tuntua sietämättömän monimutkaiselta. Tarjoamme työkaluja maailman ja sen tilan ymmärtämiseen. Kerran kuukaudessa ilmestyvät jaksot vievät elämästä aina yhteiskunnalliseen ekologiseen murrokseen.
Tervetuloa podcastin toiseen jaksoon. Minä olen Ville Lähde.
Ja täällä myös Tere Vadeen.
Edellisessä jaksossa elämä Teren kanssa yritettiin kuvata elämää ilmiönä yleisellä tasolla, miten elämä rakentaa ja ylläpitää omaa ympäristöään, miten kaikki elämä muokkaa maailmaa ympärillä.
Yksi perusviesti oli se, että mitään alkuperäistä tasapainoa ei ole, koska elämä on tehnyt olosuhteensa.
Ja tässä tulee sitten se hankala kohta monesti ihmiselle, kun ajatellaan ympäristökriisiä tai ympäristöongelmia. Eli vaikka kaikki elämä muokkaa maailmaa ympärillään ja tietyssä mielessä myös on aiheuttanut ympäristöongelmia tai ympäristökatastrofeja, niin tietysti meidän ihmisten, eri ihmisyhteiskuntien aiheuttamilla ympäristöseurauksilla on sitten ominaisia piirteitä. Mutta kuitenkaan semmoinen vahva raja luonnon ja luonnottomuuden ja luonnollisen tai luonnon tai kulttuurin välillä ei oikein anna meille kunnon eväitä ymmärtää niitä ongelmia, joiden kanssa me kamppaillaan. Että se vie helposti harhakäsityksiin ja hedelmättömiin yksinkertaistuksiin siitä, miten luonto tietää ja ihminen sotkee luontoa tai niin edelleen. Ja sitten toisaalta nykyisessä ympäristökeskustelussa helposti törmää myös sellaisiin ympäristösuojelua tai ympäristötoimien vähätteleviin kantoihin, jossa vaan sanotaan, että no ympäristö on aina muuttunut tai luonto on aina muuttunut, eikä sekään yleisellä tasolla oikeastaan sano mitään. Eli Teren kanssa tuossa viime jaksossa pyrittiin pureutumaan vähän tarkemmin sitten siihen, että millä tavalla tämä ymmärrys elämästä ilmiönä suhteutuu sitten tähän meidän ympäristökriisin pohdintaan.
Joo, sen takia tätä podcast-sarjaa 12 peruskäsitteistä ja perusasiasta tehdään, että voidaan purkaa semmoisia haitallisia ennakko-oletuksia ja luoda parempaa käsitteellistä ja ymmärryspohjaa sille, minkälaisia muutoksia nyt ekologisten kriisien hoitamiseen tarvitaan.
Koska me väistämättä kohdataan nämä kriisit muuttuvassa maailmassa, eli me ei häiritä mitään vakaata luonnontilaa, vaan väistämättä myöskin kaikki ne haitalliset muutokset, mitä tapahtuu, ja kaikki ne yritykset luoda kestävämpää suhdetta maailmaan, niin ne tapahtuu muuttuvassa maailmassa. Ja tässä jaksossa me sitten pureudutaan tähän asiaan aineen vaihdunnan käsitteen avulla, ja se on tullut varmasti tutuksi monille biostekstien lukijoille tai biostutkijoiden luennoilla kävijöille.
Joo, aineenvaihdunta on yksi sellainen peruskäsite, mille koko bioshommeli perustuu ja mikä tulee sekä tässä tutkimuksessa. Ja nyt sitten koitetaan myös tänään avata sitä tämmöisenä laajempana ymmärrystä auttavana käsitteenä.
Jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, että meille kaikille varmasti sana aineenvaihdunta on tullut tutuksi nimenomaan niin kuin yksittäisen elävän olion kohdalla. Jokainen olento, on se sitten kasvi tai eläin, omalla tavallaan syö, juo, hengittää, ulostaa. Eli se kirjaimellisesti vaihtaa ainetta, on aineenvaihdunnassa ympäristönsä kanssa. Ja koska ollaan filosofeja, niin täytyy muistuttaa, että saksalaisten termi täällä on Stoffwechsel. Kirjaimellisesti aineenvaihdunta.
Niin, en tiedä, onko toi Suomen aineenvaihdunta käännetty sieltä Saksasta suoraan, mutta se on hyvin onnistunut aineenvaihdunta. Siitä on kyse. Noin muissa tai monissa sivistyskielissähän puhutaan sitten metaboliasta ja metabolismista. Samana tämän ilmiön nimi on metabolia tai metabolismi, millä on sitten etymologiset juuret Kreikassa. Siinä on se meta ja bolein tai bolia, joka on, oliko se nyt heittämistä merkitsevä verbi, ja sitten tämä meta-etuliite, joka tarkoittaa melkein mitä vaan.
Kyllä, kyllä, yli ja läpi ja ohi ja vähän kaikkea muuta. Mutta sitten kirjaimellisesti tämä sana metabolia viittaa muutokseen, muuttumiseen, uudistamiseen, uusintumiseen. Eli tämä on niin kuin sellainen asia, mistä puhuttiin itse asiassa viime jaksossa aika paljon elämän kohdalla, että miten elävät olennot tai myöskin vaikka ekosysteemit pysyvät dynaamisesti samanlaisina silloin, kun ne ovat jonkinlaisessa väliaikaisessa tasapainotilassa. Että koskaan se tasapainotila ei ole paikalleen jähmettynyt, vaan siinäkin on aina oma tämmöinen metaboliansa, voi sanoa, tai aineenvaihdunta. Mutta ihan riippumatta siitä, kumpaa etymologista juurta me filosofit päätetään käyttää, niin tästä podcastin näkökulmasta niin aineenvaihdunta on siis kirjaimellisesti sitä, että oliot elävät, säilyvät, muuttuvat, uusiutuvat ja lisääntyvät aina erilaisten energia- ja materiavirtojen välissä. Eli aineenvaihdunta on nimenomaan aina toiminnallista yhteyttä ympäristöön. Ja tätä voi niin kuin asettaa vähän niin kuin vastakohdaksi tälle sitä, miten usein aineenvaihdunnasta puhutaan vaikkapa lääketieteellisesti tai biologisesti jonkun olion tai jonkun solun vaikkapa sisäisinä kemiallisina prosesseina.
Niin, se lääketieteellinen näkökulma voi olla sellainen, voidaan puhua, joku voi sanoa vaikka, että mulla on hidas metabolismi tai nopea metabolismi liittyen vaikka painohallintaan tai johonkin muuhun tällaiseen, jolloin katsotaan just sitä, että mitä siellä sen olion sisällä tapahtuu soluissa ja niin edelleen.
Joo, siinä on ikään kuin sulkeistettu pois nämä toiminnalliset suhteet ulkomaailmaan. Ja tämähän on silleen kauhean kiinnostavaa, että kun mietitään tämmöistä aineenvaihduntaa kirjaimellisesti, niin kun se on erilaista vaihtoa ja toimintaa suhteessa maailmaan, niin tämä kysymys olion rajoista kyseenalaistuu kauhean kiinnostavalla tavalla. Eli sekä niin kuin sisäiset rajat että ulkoiset rajat vähän hämärtyy. Jos ajatellaan vaikkapa ihan hengittämistä, että missä vaiheessa asiat, erilaiset kaasut muuttuu osaksi meitä, milloin ne lakkaavat olemasta osana meitä, mitä ne ovat silloin, kun ne kulkevat sitoutuneena vaikka meidän veressä oleviin soluihin. Tai toisaalta meidän kehojen sisäinen mikrofauna ja mikroflora, kaikenlaiset miljardit olennot, joiden kanssa me asustetaan samaa kehoa. Missä määrin ne on, niillä on oma aineenvaihduntansa, mutta missä määrin meillä on yhteinen aineenvaihdunta.
Joo, se rajanveto on jollain lailla aina mielivaltainen tai jostain näkökulmasta, jostain tarkoitusperäistä tehtävä. Että sehän voi ajatella jotenkin sillainkin jostain hyvin, hyvin korkealta abstraktiotasolta, että ajattelen vaikka jotain, mitä nyt ajattelisi metsää tai jotain vesialuetta, että siellä menee energiavirtoja, tapahtuu kemiallisia muutoksia, tapahtuu fysikaalisia muutoksia ja aineen ja energian virtoja, ja sitten siellä on jotain semmoisia kohtia, jossa piirtäisi vaan semmoisen kaavio, missä on niin energia- ja aineenvirtoja, siellä on semmoisia kohtia, missä niitä tapahtuu paljon pienellä alueella. Ja sitten sitä voisi ajatella, että tuossa on joku olio, tai piirtää jotkut rajat niin kuin siihen sen ympärille semmoiselle kohdalle, missä tapahtuu paljon monimutkaisia aineenvaihdunnallisia juttuja, ja määritellä sen sitten vaikka joksikut olioksi. Mutta se ei ole välttämättä selvää, että se raja menee just näin. Siinä voi olla joku energiavirta, siima pitkä jonnekin toisaalle kauas, jossa sitten onkin joku toinen osa sitä olioa esimerkiksi. Että nämä on siinä mielessä jossain määrin niin kuin tällaisia mielivaltaisia ja valintakysymyksiä, ja tästä aineiden ja energioiden liikkumisen näkökulmasta niin olioiden rajoja voi piirtää useammalla eri tavalla.
Joo, ja yksi esimerkki on näiden vaikka tämmöisten niin kuin biologisten rajojen hämärtymisen lisäksi myös tämmöiset kulttuuriset tai työkaluihin, artefaktoihin, infrastruktuuriin, esineisiin liittyvät rajat. Voidaan ajatella ihmistä ja ihmisen työkaluja, ja työkalujen avulla ihminen mahdollistaa aineenvaihtoaan ympäristön kanssa, ihan siis vaikka metsästysvälineistä lähtien sitten aina vaikka vaatetukseen ja kodin lämmitysjärjestelmään, mutta vaikkapa majapaa, joka rakentaa patoa ympärilleen, tai erilaisia hyönteisiä, jotka rakentaa monimutkaisia pesärakenteita, missä vaiheessa ne aineenvaihdunnan rajat kulkee. Ne ei ole niin kuin itsestään selvästi vain sen olion ihon tai ulkokuoren maailman välillä.
Majavahan onkin hieno esimerkki, kun se tekee semmoisen padon, jossa sit syntyy myös niin kuin iso energiapotentiaaliero sen ylä- ja alavirran välillä, ja veden nousun takia sitten aineenvaihdunta muuttuu suurella metsäalueella ja, tai sillä kosteikkoalueella, mikä siihen syntyy ja niin edelleen.
Kyllä. Tätä on jotkut tutkijat käyttäneet tämmöistä termiä kuin holobiontti kuvaamaan sitä, että aina kun tarkastellaan vaikka yksilönkin aineenvaihduntaa, niin oikeastaan tarkastellaan olioiden kollektiivia tai tämmöistä niin kuin tietyssä ympäristössä syntyvää koostetta. Ja ehkä voi sanoa myös olioiden ja esineiden ja erilaisten niin kuin rakennelmien koostetta. Että se on aika triviaali asia lopulta se, että on joku olio, jolla on ihonsa sisäinen aineenvaihdunta.
Koska... Niin, ja sitten kun on sellaisia kiiloja, olioita, jotka heittää ihonsa välillä pois ja tekee kyllä. uuden. Ja niin
kyllä,
edelleen.
Kyllä. Ehkä tähän just vielä niin kuin tähdennän sitä, mitä Tere tuossa pohjusti, sitä ajatusta, että välillä semmoinen niin kuin rajaava tarkastelu on tietysti hyödyllistä, koska kaikkea ei voi niin kuin tarkastella kerralla. Että vaikka me voidaan sanoa, että kaikki liittyy kaikkeen, niin jos me yritetään katsoa koko ajan kaikkea, niin ei me silloin voida saada keskitettyä meidän huomiota minnekään. Eli vaikkapa tieteen filosofiassa puhutaan tämmöisistä niin kuin metodologisista sulkeumista tai metodologisista rajauksista, että jotain tarkoitusta varten ikään kuin kehystetään todellisuudesta jokin kohta, että saadaan kiinnitettyä siihen huomioon, ja silloin vaan pitää tiedostaa, että jotain niin kuin sulkeistetaan pois. Että silloin jos katsotaan yksittäistä ihmistä niin kuin sen kehon rajoissa, niin silloin sulkeistetaan jotain pois, ja jos katsotaan majavaa ja patoaan, niin sekin on aina tietysti jonkinlainen rajaus maailmasta, että ne on aina niin kuin väliaikaisia ja osittaisia tämmöiset rajat.
Joo, ne on, siinä on jotenkin semmoinen jännä, että ne on yhtä aikaa niin kuin välttämättömiä, ja sitten pitäisi kuitenkin pystyä pitämään mielessä myös se, että ne on siellä ja että ne on jossain määrin mielivaltaisia. Toisaalta sekä tämmöisellä niin kuin ihan abstraktilla tasolla just, että miten me nyt ajatellaan vaikka olioa niin kuin, ja käsitteellistetään se, ja miten meidän maailmankuvassa, mikä on olioiden asema, mikä on ehkä tämmöinen just filosofinen ja eettinen ja vaikka eläimiin ja kasveihin liittyvä juttu, mutta sitten toisaalta se on myös hyvin konkreettinen empiirinen juttu, että jos vaikka ihmistä tutkitaan vaikka lääketieteellisesti ja ajatellaan, että se ihminen on se ihojensa sisällä oleva ja ihmissoluista koostuva, niin sillä saadaan aikaan jotakin, mutta sitten kun tunnustetaan ne rajat ja huomataan, että itse asiassa vaikka nyt sitten se kuuluisa vatsa, mikrobisto vaikuttaa vaikka ihan vaikka kognitiivisiin kykyihin tai mihin ikinä se nyt sitten nykyään katsotaan vaikuttavan, niin sitten sen tunnustaminen, että se sulkeuma siihen ihmissoluihin olikin vaan niin kuin tämmöinen väliaikainen metodologinen ratkaisu, niin itse asiassa myös ihan empiirisesti antaa taas uutta tietoa ja uusia tutkimusmahdollisuuksia.
Kyllä, ja tietysti meille monitieteisen tutkimuksen harrastajille sit voidaan ihmisessä vetää sitä toiseen suuntaan, että kukaan ihminenhän ei voi kasvaa ihmiseksi yksin, vaan me ollaan sosiaalisia eläimiä. Niin kaikessa meidän toiminnassa, myös meidän tässä ihan materiaalisessa aineenvaihdunnassa, meidän suhteet maailmaan niin kuin tukeutuu aina toisiin ihmisiin. Se on niin kuin äärimmäinen poikkeus, tapaus ja väliaikainen hätätila suorastaan, jos ihminen joutuu tekemään sen yksin.
Niin, tai jos joutuu tosiaan kokonaan tekemään yksin vaikka joku tämmöinen susilapsitapaus, niin ei siitä sitten semmoista niin kuin tyypillistä ihmistä semmoisesta oliosta sitten tuukkaa, vaan ei. Siitä tulee enempi suden kaltainen olio.
Joo, kyllä toi Robinson Crusoekin perjantai sitten tarvitsi Näinpä. Lopulta seurakseen.
Näinpä.
Joo, eli tämän tyyliseltä pohjalta tätä aineenvaihduntaa me Teren kanssa tuossa aamujunassa vielä pohdittiin ennen tätä äänetystä. Ja tähän pohjaa tietysti hyvin paljon siihen edellisen jakson keskusteluun nimenomaan siitä, miten kaikessa elämässä jokaisen olion ja jokaisen yhteisön ympäristösuhteet on väistämättä aktiivisia. Eli ihminen myös aina luo ja ylläpitää itselleen soveliasta ympäristöä, että sellaista ympäristösuhdetta ei millään olennolla ole, että se vaan tulee maailmaan, löytää sieltä kivan lokeronsa ja asettuu siihen mukavasti. Ja sitten ehkä niinku tästä vielä eteenpäin vievänä ajatuksena on se, että ympäröivä luonto ei myöskään niinku ilmene, ei tule millekään oliolle niinku valmiiksi käsille ikään kuin valmiina faktana. Eli me ei löydetä elävät olennot resursseja tai luonnonvaroja tai muita asioita ympäristöstä niin kuin sellaisenaan, vaan ne on aina niin kuin kytköksissä meidän aineenvaihduntaan, siihen minkälaisia eläimiä me ollaan, minkälaisia työkaluja me käytetään, minkälaisia kulttuureita meillä on, minkälaisia uskomuksia meillä on. Ja tätä on esimerkiksi ympäristöpsykologiassa käsitteellistä semmoisella termillä kuin tarjouma tai tarjoke, se on englanniksi affordance, joka on siis jotain sellaista, että ympäristö on täynnä kaikenlaisia potentiaalisia, mahdollisesti hyödyllisiä, mahdollisesti haitallisia asioita. Ja sitten ne niin kuin toteutuu, ne hyödyt ja haitat ja välinpitämättömyydet niin kuin eri olennoille eri tavalla. Ja niin kuin me viime jaksossa vähän pohjustettiin sitä, että vaikka on niin kuin kasveille, eläimille, eri öttiäisille on niin kuin jossain mielessä lajityypillisiä aineenvaihduntajia. Jotkut on alkutuottajia, jotkut on saalistajia, jotkut on kasvissyöjiä, jotkut on hajottajia, niin edelleen. Kuitenkin se konkreettinen muoto, minkä tämä ympäristösuhde ottaa, niin aina realisoituu niin kuin jossain ympäristössä. Eli ne kaikki olennot niin kuin jollain tavalla muokkaa ympäristöään saadakseen asioita tarjolle paremmin. Eli tämä on tämä tarjouman tai tarjokkeen käsitteen idea. Eli se on aina niin kuin käytännöllinen suhde, jossa sitä maailmaa tehdään itselle sitten hyväksi käytettäväksi. Ja ihmisellä tietysti tämä meidän, koska me ollaan laji, jolla on symbolinen kieli ja hyvin monenlaisia työkaluja meillä on, monenlaista yhteisöllistä verkostoitumista ja työnjakoa, niin totta kai meidän kyvyt muokata tätä ympäristöä on niin kuin ainutlaatuisia historiallisesti, mutta se ei tietysti mielessä ole tämmöinen metafyysinen hyppy.
Aivan. Tuostahan voi just vetää semmoisen, aina tämä filosofille tyypillinen viedään äärimmäisyyksiin, niin tuon ajatuksen voi viedä sillä lailla äärimmäisyyksiin, että ihminen on muokannut maailmaa just sellaiseksi tarjoumaksi tietynlaiselle ihmiselle, tietynlaiselle ihmisyydelle, tai erilaiset kulttuurit muokkaa sitä tarjoumaa, ja nyt sitten hyvin suuri osa maapallosta tällä hetkellä on muokattu tarjoumaksi ihmiselle, ja se sitten on aiheuttanut näille muille eliöille ja niiden tarvitsemille tarjoumille suuria ja hankalia muutoksia.
Kyllä, ja nimenomaan voi sanoa vielä, että tietynlaisille ihmisyhteisöille soveltuvaksi. Että ihmiskunnan historiahan on maailman historiassa silmänräpäys, mutta taas meidän kirjoitettuun historiaan nähden ihmiskunnan historia on hyvin pitkä. Ja valtaosa ihmisyhteisöistä on elänyt sellaisilla tavoilla, jotka on hyvin kaukana siitä, mitä nykyiset yhteisöt ja yhteiskunnat elää. Ja tämä vähän on pikkasen resonoisen kanssa, mitä viime jaksossa puhuttiin siitä, miten niin kuin evoluutiossakin jotkin lajit tai jotkin yhteisöt on ikään kuin sopeutumiskykyisempiä, muokkautumiskykyisempiä. Eli silloin kun olosuhteet vaikka muuttuu radikaalisti, ne voi muuttaa käyttäytymistään, voi muuttaa elämäntapaansa, löytää uudenlaisia näitä ympäristön tarjoamia hyväksikäyttääkseen, mutta sitten jotkin taas on erikoistuneet vahvemmin. Ja ne on löytäneet niin kuin hyvän oman paikkansa ja sitten olosuhteiden radikaalin muutoksen myötä niiden sopeutuminen voi olla hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Tämä on niin kuin aika löyhä analogia, mutta jossain mielessä meidän fossiilitalouteen pohjaavilla yhteiskunnilla on vähän vastaavallinen ongelma, että me ollaan rakennettu itseämme ympäristösuhteita ja sitten meidän fyysistä ympäristöä niin kuin hyvin erityislaatuiseen elämäntapaan. Ja sitten kun se ympäristö, ne meidän niin kuin käyttämät energia- ja materiavirrat muuttuu kestämättömiksi, meillä on hirveän vaikea muuttaa sitä meidän aineenvaihduntaa.
Joo, tässähän nyt sitten tulee tämä tämmöinen ratkaiseva nivelkohta tässä aineenvaihdunnan käsitteen käyttämisessä, että me nyt puhuttiin tässä niin kuin just niin kuin elämän ja elävien olioiden aineenvaihdunnasta, mistä se käsite tulee ja missä se pätee ikään kuin jossain mielessä niin kuin kaikista kirjaimellisemmin. Mutta sitten biostyössä on keskeinen näkökulma tämä sosioekologinen aineenvaihdunta, missä sitten tarkoitetaan sitä, että just tämmöiset ihmisjärjestelmät, erilaiset elintavat, erilaiset kulttuurit, sivilisaatiot, millä nimellä niitä nyt sit yhteisöt, millä nimellä nyt halutaankin kutsua, niin niillä on siitä riippuen, minkälaisia ne on kulttuurisesti ja siitä riippuen, että ne on ihmiseläimiä ja toteutuu jossain kontekstissa, vaikka sademetsässä tai tundralla, niin niillä on niille ominainen tapa ottaa ainetta käyttöön ja hylätä ainetta, käsitellä jätteet tai jättää käsittelemättä. Niin tätä kutsutaan sitten nimellä sosioekologinen aineenvaihdunta ja on semmoinen näkökulma, mitä nyt sitten on erilaisissa tieteen haaroissa kehitetty viime vuosikymmeninä.
Joo, sen voi kiteyttää ehkä sillä tavalla, niin kuin mä oon usein luennoilla niin sanonut, että yhteiskunnat on ikään kuin erilaisia olentoja ja nyt meidän haasteena on se, että meidän pitäisi muokata meidän yhteiskunnasta ihan aidosti toisenlainen olento, jolloin se asettaa tämän kestävyys haasteen tai ekologisen siirtymän haasteen ihan eri tasolle, että silloin se ei ole niin kuin yksityiskohtien viilausta, vaan ihan perustavaa yhteiskunnan muutosta.
Sillähän voi ajatella myös jotenkin sillä lailla, että minä osana tätä sosioekologista aineenvaihduntaa, niin tavallaan ne rajat, aineenvaihdunnan rajat, ne voi katsoa tästä mun ihosta, mutta sitten ne voi katsoa myös just siitä, että mä oon täällä niin kuin vaikka keskuslämmitetyssä huoneessa, jonka lämpötilaa ylläpitää Helenin polttolaitokset jossain tuolla. Eli niin kuin se mun aineenvaihdunnan raja menee nyt ainakin sinne, samoin niin kuin ruoan suhteen, mitä mä syön ja vessassa käynnin suhteen, niin ne rajat on jossain paljon kauempana itse asiassa ne aineenvaihdunnan rajat. Ja mä oon siellä yksi tämmöinen pieni hitunen tässä isossa sosioekologisessa aineenvaihdunnassa, mitä nyt tällä hetkellä nyt vaikka Helsingissä ja sitten myös niin kuin jo maiden rajojen ulkopuolella tapahtuu, kun tulee syötyä tuotua ruokaa ja hengitettyä yhteistä ilmaa ja niin edelleen.
Joo, ajateltiin, että tätä voisi havainnollistaa alkuun tätä sosioekologisen aineenvaihdunnan tai yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan ideaa myös tämmöisillä historiallisilla tapauksilla, että katsotaan vähän taaksepäin historiaa. Et tietysti meille on kaikille varmaan kouluopetuksesta tuttua, että kun on puhuttu vain varhaisista yhteiskunnista, niin on puhuttu vaikka metsästä ja keräilijöistä tai paimentolaisista tai maanviljelysyhteiskunnista, kaupungistumisesta, kolonialismista, teollistumisesta, tämmöisistä ikään kuin perustyypeistä. Mutta ihan samalla tavalla kuin vaikka saalistajien tai hajottajien tai kasvinsyöjien joukossa, niin siinäkin on tietysti niin kuin valtavaa vaihtelua siitä, että millaisia nämä yhteiskuntien aineenvaihdunnat ja ympäristösuhteet sitten konkreettisesti on. Ja siinä ympäristöhistoria on semmoinen alue, mikä on yhtäältä niin kuin hirveän kiehtovaa, mutta toisaalta se on kauhean myös niin kuin riskialtista tai sisältää hyvin paljon sitkeitä harhakäsityksiä. Me varmaan niin kuin palataan monessa kohtaa tämän podcast-sarjan aikana. Mutta esimerkiksi tässä kohtaa, jos ajatellaan ihan sitä, että minkälaisia just tämmöisiä tarjoumia ympäristössä löytyi vaikka eri yhteiskunnille, vaikkapa eläinten tai kasvien domestikointiin, niin kuin viljelykasvien jalostamiseen tai niin edelleen. Niin vaikkapa Amerikoissa maissi muodostui monille yhteisöille keskeiseksi viljelyskasviksi. Ja mä oon ymmärtänyt näin asiaa tutkineilta ihmisiltä, että verrattuna vaikkapa vehnään ja moniin muihin viljelyskasveihin, jotka oli sitten Euraasiassa ja Afrikassa yleisempiä, niin maissin tämä jalostaminen ja domestikointi oli yksinkertaisesti niin kuin hitaampi prosessi. Maissin biologia oli sellainen, että se kesti kauemmin saada näille yhteiskunnille niin tässä vakiintuneeksi viljelykasviksi. Siinä oli myöskin niin kuin vähemmän kaloreita, eli se oli ihan niin kuin tarjolla olevana resurssina hyvin erilainen. Mutta toisaalta siinä sitten oli niin kuin näillä yhteisöillä säilyi aika huima kirjo niin kuin erilaisia maissin lajikkeita, jotka oli sitten niin kuin hyvin sopeutuvaisia erilaisiin oloihin, kuivuuteen, kosteuteen, erilaisiin lämpöoloihin, korkeammalla ja matalammalla maantieteellisellä alueella viljelyyn.
Tässä on kai semmoinen kaksoisliike, että toisaalta tämä tarjouman ajatus ja sen ympäristön antavat mahdollisuudet, niin niistä saa toisaalta tämmöisiä, ne on toisaalta niin kuin siis välttämättömiä ja tosia, ja niistä saa hyviä kertomuksia, mutta sitten niiden liika yksinkertaistaminen voi johtaa niin kuin just tällaisiin hyvin sitkeisiin ja hankaliin väärinkäsityksiin. Siis tämä Jared Diamondin kanssa James and Steel on niin kuin yksi esimerkki tästä, joka kertoo semmoisen storin just, että johtuen siitä, minkälaisia kasveja ja eläimiä oli Välimeren ympärillä ja siitä, minkälaisia sitten oli tuo Amerikoissa, niin siitä sitten seuraa oikeastaan koko maailman historia, koska täällä alettiin nopeammin noita eläimiä kesyttää, oli helpommin kesyntyviä eläimiä, ja sitten siihen muodostui omat epidemiansa, yhteiset eläinten ja ihmisten taudit, ja sitten kun sitä vastustuskykyä Amerikoissa ei ollut, niin sitten seuraukset oli sellaisia kuin oli, joissa on niin kuin aina tämmöisiä niin kuin totuuden siemeniä, että näitä tämmöisiä ruoholajeja, joilla on siemeniä, oli täällä, missä saatiin vehniä ja muita, ja just verrattuna maissiin ehkä jollain tavalla helpommin, mutta jossa on sitten myös aina semmoinen yksinkertaistuksen vaara, että ikään kuin se jotenkin väistämättä tämmöisistä asioista väistämättä seuraisi jotakin.
Kyllä, tai vaikka siitä, että hevonen oli käytettävissä. No. Hevonenhan itse asiassa kehittyi Amerikoissa, vaelsi muualle ja sitten kuoli sieltä sukupuuttoon. Mutta tämä on usein ympäristöhistoriassa mainittu tämä esimerkki, että Pohjois- ja Etelä-Amerikan niin esikolumbiaanisilla sivilisaatioilla ei ollut käytössään niin yhtä hyviä juhtaeläimiä tai yhtä hyviä sotaeläimiä tai vastaavia. Tietysti myös se, että ihmiset saapuivat sinne myöhemmin. Eli käytössä olevaa aikaa oli yksinkertaisesti vähemmän. Sekin on ihan merkittävä historiallinen seikka. Mutta just tässä Diamondin kohdalla ihan, hänellä on lähtökohtaisesti jo semmoinen, voisi sanoa niin kuin metodologinen ja käsitteellinen itseään toteuttava ennustus, että hän käyttää tämmöistä vastinparia kuin ultimaattiset ja proksimaattiset syyt, eli perimmäiset ja myöhemmät syyt tai perimmäiset ja vähäisemmät syyt, eli ikään kuin se hänen käsitteistönsä nojaa siihen ideaan, että ne syyt, jotka ovat aikaisempia, jotka saavat niin kuin historian vuokaavion ikään kuin ensimmäiset valinnat aikaan, niin ne ovat tärkeämpiä, jolloin just erilaiset poliittiset, kulttuuriset, uskonnolliset tekijät niin kuin jää vähämerkityksisemmiksi. Se on kyllä sanottava, että Diamond sitten tässä myöhemmässä Collapse-kirjassaan, mikä siis yhteiskuntien tai sivilisaation romahduksia käsittelevässä kirjassaan oli sitten nyansoidumpi. Se on huomattavasti parempi kirja. Tosin sekin on vähän ongelmallinen monissa kohdin, koska hän tekee aika helppoja analogioita vuosituhansien tai vuosisatojen takaisista romahduksista nykypäivän tilanteisiin. Ja sitten hän on myös kritisoitu ihan siitä, että hän niin kuin lukee romahdukseksi tilanteita, jossa saattaa ollakin, että jokin keskitetty yhteiskunta hajoaa ja ihmiset palaa elämään hajautuneemmin, omaksuu toisenlaisia ympäristösuhteita. Mm. Eli se vanha aineenvaihdunta vaikkapa maijakulttuurissa ei ollut enää uusissa ilmasto-oloissa pätevä, jolloin ihmiset onnistui sopeutumaan ehkä sitten elämään toisenlaisissa pienimuotoisemmissa aineenvaihdunnoissa.
Kyllä. Ja varmaan yksi semmoinen keskeinen myös, mihin tässä tullaan niin kuin palaan moneen kertaan, on se, että se mikä on hankala siinä determinismikertomuksessa on, että se usein myös liittyy johonkin semmoiseen progressivistiseen tai aika lineaariseen ajatukseen historiasta, just tällainen, niin kuin, että ensin metsästetään ja sitten maanviljellään ja sitten kaupungistutaan ja sitten teollistutaan ja se menee niin kuin tällä lailla ja sen pitääkin mennä tällä lailla ja se on jotenkin se oikea ja hyvä, kun sitten toisaalta niin kuin historiasta ja antropologiasta ja näin edelleen tiedetään, että se ei ole ollenkaan näin yksilitteistä, että sitä mennään edes takaisin ja kaikenlaisia sekamuotoja. Metsästäjäkeräilijöillä on ollut kaupunkeja. Se on esimerkiksi tämä, mitä niin kuin Graeber ja Wengrow nyt näissä uusissa teoksissaan, millä ne hätkähdyttävät ihmisiä, että jo 10 000 vuotta sitten jo metsästäjäkeräilijöillä oli esimerkiksi kaupunkeja, että ei kaupungistuminen välttämättä liity maanviljelykseen, mutta voi liittyä ja niin edelleen, että näitä hyvin erilaisia kehitys vaihtoehtoja on, ja just toi, että yhden romahdus on toisen niin kuin sopeutuminen, ja sikäli nämä aineenvaihdunnalliset muutokset, niin kuin niiden suunta, että se suunta olisi aina johonkin, ja että sitten se tietty suunta olisi edistys, niin se on se hankala oletus, joka voi lyödä just lukkoon ja tehdä myös niin kuin niistä sopeutumisyrityksistä sitten jotenkin epätoivoisia tai tuhoon tuomittuja.
Kyllä, ja tietysti tässä kohtaa varoitamme kuulijoita ja itseämme siitä, että aina kun puhutaan ympäristöhistoriasta, niin usein myöskin etäisyys näihin tapahtumiin voi olla hyvin kaukainen. Evidenssiä on aika vähän. Se evidenssi voi olla hyvin sirpaleista, eli yksinkertaisesti meillä siitä historian norsusta voi olla pieni pala korvaa, hiukkasen kärsää, vähän varpaan kynttä. Ja sitten usein myös ympäristöhistoriaa on vaivannut, tai ehkä ainakin sen populaareja muotoja, on vaivannut tämmöinen kuin kausaalinen itsevarmuus. Että ollaan löydetty jokin syy tai syykandidaatti, ja siihen on tartuttu, koska se kuulostaa hyvältä tarinalta. Ja sitten on jäänyt tällaisia, voisi sanoa, niin kuin ympäristöhistorian moraalitarinoita. Ja yksi tämmöinen hyvin paljon puhuttu historiallinen tapaus on tämmöinen pronssikauden romahdus, englanniksi Bronze Age Collapse, jossa yksi tämmöinen tarina, se ei ole suoraan tämmöinen ympäristömoraalitarina, mutta on meille kiinnostava tapaus, ehkä muuten, niin perinteinen tarina on, että oli Välimeren ympäristössä tällaisia pronssikauden menestyneitä yhteiskuntia, jotka sitten tuntuivat romahtavan yhtä aikaa, kun ilmestyi tällaisia myyttisiä merikansoja.
Joita ei ole tunnistettu, että ketäs ne nyt sitten oikein olisi ollut.
Joo, ja tämä on tietysti niin kaukaista tapahtumaa, että tämä niin kuin sanottu evidenssi on hyvin sirpaleista, mutta esimerkiksi saattaa olla, että nämä niin kutsutut merikansat on niin kuin lukuisia eri ryhmiä, jotka muodostivat välillisiä tämmöisiä liittoumia, koska ne oli niin kuin eräänlaisia ympäristöpakolaisia, eli ilmeisesti niihin aikoihin oli tämmöinen väliaikainen ilmastonmuutos, joka vaikutti tietyillä alueilla viljelyyn. Ja niin kuin ajoi ihmisiä liikkeelle. Mutta tämän aineenvaihduntajutun kannalta kiinnostavaa tässä on se, että mitä tämä pronssi tässä kuviossa tekee. Eli noihin aikoihin tapahtuu myös hiljalleen sitten siirtyvä pronssin laajamittaisesta käytöstä niin kuin yhä laajamittaisempaan raudan käyttöön. Monet tutkijat on kuvannut tätä niin kuin sellaiseen kautta, että pronssi oli, se ei ollut niin kuin teknologisesti huonompaa kuin rauta tietyssä mielessä. Sillä oli niin kuin merkittäviä etuja, itse asiassa kummallakin näistä aineista oli ihan merkittäviä etuja. Mutta se pronssin ongelma tässä niin kuin kriisitilanteessa oli se, että koska se muodostettiin kuparitinaseoksesta, niin se oli huomattavasti harvinaisempaa kuin rauta. Ja koska se oli tämmöinen niin kuin lejeeringi tai metallien yhdistelmä, niin silloin oltiin riippuvaisia niin kuin kaupan verkostoista, koska nämä kupari- ja tina-esiintymät oli niin kuin eri puolella maailmaa.
Ne on harvoin samoissa paikoissa, että jos tehdään, jos metallien käyttö perustuu pronssiin, niin sitten jompaa kumpaa täytyy hankkia. Yleensähän se on kai ollut tina sitten, mitä on tuotu kauempaa sinne, missä on sitten ollut myös kuparia.
Joo, ja nimenomaan se, että se niin kuin loi näille pronssikauden yhteiskunnille siis myös motiivin luoda kauppasuhteita, luoda diplomaattisia suhteita. Totta kai ne sotivat varmasti myös keskenään, mutta siinä on ollut niin kuin sisäsyntyinen tarve pitää yllä diplomaatiaa, vaihtoa, kaupankäyntiä, ilmeisesti hyvin laajalla. En ole varma, onko tuossa vaiheessa ihan Brittein saarille asti, mutta niin kuin hyvin laajalla alueella. Ja sitten tämmöisessä niin kuin kriisivaiheessa tämä yksi hypoteesi on, että rauta ikään kuin osoitti siinä kohtaa hyödyllisyytensä, koska se oli niin kuin lainausmerkeissä demokraattisempi metalli.
Rauta on useammassa paikassa ja se ei tarvitse sitä tinaa.
Niin, kyllä. Ja silloin nämä pienemmät yhteisöt, joilla ei ollut pääsyä näihin kaupan verkostoihin, pystyi aseistautumaan. Ja ikään kuin tämä voisi olla näiden myyttisten merikansojen ikään kuin menestyksen taustalla. Mutta kuten sanottu, tämä on niin kuin kaikki tämmöinen on aina väistämättä spekulatiivista ja osittaista, mutta tämä kuvaa hirveän hyvin sitä, että se pelkästään se luonnonvara itsessään tai se ympäristön tarjouma itsessään ei ohjannut tässä kohtaa kehitystä, vaan nimenomaan myöskin ne tavat, joilla eri yhteiskunnat organisoitu itsenään ja myös keskenään, että tästä niin kuin pronssista tai kuparista ja tinasta saatiin niin kuin täysin maailman historiallisen tärkeä resurssi aikaiseksi. Ne erillään eivät sitä olleet.
Kyllä. Ja se kauppa oli sitten se konkreettinen aineen vaihdunta, mitä siinä tapahtui ja tarvittiin. Ja sen heikkeneminen sitten oli ainakin jonkinlainen osasyy tähän tapahtumaan. Sitten toinen klassinen tällainen esimerkki, missä on tätä ehkä vielä enemmän sitä moraalitarinan piirrettä on mitä Pääsiäissaarilla tapahtui, kun ne on ilmeisesti ollut semmoisia reheviä puumetsäpeitteisiä saaria, ja sitten nyt ei enää metsiä ole, on vaan niitä, minkäs niiden nimi nyt onkaan, niitä
moaipatsaita,
jotka on hautautunut vielä niin syvälle, että vähän vaan päätä näkyy suuresta osasta, ja on ajateltu, että no niin, olivat niin yksinkertaisia ja mölöjä, että kaatoivat kaikki puunsa. Näinkö siellä kävi?
No, tämäkin on, niin kuin sanottua, aina spekulatiivista, mutta toi on sen verran läheisempää historiaa, että siinä ihan arkeologinen ja ekologinen tutkimus on kyllä auttanut muokkaamaan ja murtamaan näitä vanhoja myyttejä. Metsäkato siis noilla saarilla tapahtui, niin kuin se tapahtui tosi monilla saarilla ihmisyhteiskuntien niin kuin leviämisen myötä. Eli tämä oli niin kuin viimeisiä alueita maailmassa, jonne ihmiset saaputaan, niin kuin polynesialaisen veneillä tapahtuneen muuttoliikkeen viimeisimpiä määränpäitä. Ja se myytti oli se, että nämä ihmiset kaatoi näitä puuta myös kuljettaakseen näitä patsaitaan rantaan. No, sitten minä on huomattu, että ikään kuin siis tämmöisenä rullina näiden patsaiden alla, no, myöhemmin on huomattu, että eihän ne puut olisi, ne on niin huokosta puuta, että ei ne olisi edes käyneet siihen. Eli niitä on ilmeisesti kävelytetty, niitä patsaita.
Joo, ja mun mielestä siitä on myös jotain ihan arkeologista aineistoa, että tosiaan löytyy niin kuin sitä kävelytyksen jälkiä tai jotain tällaista. Ja sitten se on myös kokeellisesti tehty, että ne on kävelytetty ja se onnistuu ihan hyvin.
Joo, mutta tosiaan joka tapauksessa siitä huolimatta metsäkato tapahtui ja siinä osittain oli varmasti ihan siis tällaista rajattu ympäristö, kasvava väestö ja käytetään resurssia. Mutta mitä ilmeisimmin myöskin ihmisten mukana tulleet rotat oli merkittävä syy tässä metsäkadossa. Eli niin kuin söivät näiden puiden siemeniä tai pähkinöitä, mitä ne kumpia nyt sitten ovatkaan. Ja ne niin kuin edisti hyvin nopeasti tätä metsäkatoa. Mutta se metsäkato ei johtanut yhteiskuntien romahdukseen, vaan nämä Pääsiäissaaren yhteisöt itse asiassa siirryi tämmöiseen monipuoliseen puutarhakulttuuriin, jossa käytettiin hyväkseen myös tällaisia niin kuin luolissa olevia vesisäiliöitä ja viljelmiä. Ja vaikuttaa siltä, että esimerkiksi heidän ruokavalionsa monipuolistui hyvin voimakkaasti tämän niin kuin uuden vaiheen myötä. Eli tässä siirryttiin niin kuin radikaalisti erilaiseen niin, aineenvaihduntaan.
Eli metsäkato oli totta, mutta siitä seurasi jonkinlainen sopeutuminen, jossa oli myös positiivisia piirteitä. Mm,
totta kai se myös hävitti sitä paikallista lajistoa, mutta siinä se ei niin kuin radikaalisti poikkea tapahtumista ympäri maailmaa, vaikka kuinka monessa paikassa. Eli se ajatus, että tyhmät ihmiset kaatoivat puut ja tuhosivat edellytyksensä, ei pidä paikkansa. Eli ihmiset, yhteiskunnat pystyvät sopeutumaan ympäristönsä monin tavoin.
Mutta silti puiden kaataminen oli tyhmää.
Niin, todennäköisesti. Tai jos ne rotat söi ne, niin se rotat oli siis, ne oli siis saaliseläimiä tai kasvatettuja eläimiä nämä rotat.
Ja yhteiskuntien romahdukseen sitten johti ehkä pikemminkin taas sitten myös semmoinen tuttu ilmiö, eli kolonialismi ja orjakauppa, joita sitten alettiin myös niin kuin näiden saarien puitteissa käymään.
Joo, mitä ilmeisimmin sieltä on haettu hyvin monta kertaa orjia. Siis sillä välillä, kun se ikään kuin löydettiin, eli eurooppalaiset löysivät sen paikan, ja sitten kun on se raportti, kun saavuttiin ja huomattiin, että täällähän on väkeä hyvin vähän jäljellä ja patsaat ovat kaatuneet.
Aivan.
Niin sitä tietysti, siitä ei ole kirjaellista aineistoa ja myöskin niin kuin tämmöisen romahduksen tai kriisin jälkeinen suullinenkin perinne on vaikeasti tulkittavista, mutta yksi tämmöinen vähän luova tulkinta ehkä on siitä, että kun nämä maat, jotka olivat suojelleet kansaa hyvin pitkään, niin eivät pystyneet suojelemaan heitä näiltä toistuvilta ryöstäjiltä, niin ehkä sitten Jumalan kuvia myös kaadettiin sen takia, kun he olivat pettäneet kansansa, mutta kaikki tämmöinen on vähän semmoista kaunokirjallista spekulaatiota. Mutta on hyvä esimerkki tämmöisestä epäonnistuneesta ja hyvin sitkeästä moraalitarinasta. Itse asiassa taannoin, kun yksi mun artikkeli julkaistiin tämmöisessä australialaisessa verkkolehdessä, niin ensimmäinen kommentti, mitä sieltä tuli, alkoi ensimmäisellä ihmisellä, joka kaatoi viimeisen puun Pääsiäissaarella.
No aivan. Nämä on ehkä semmoisia tämmöisiä tieteellisiä zombeja esiintyy monilla aloilla, ja tämä on yksi esimerkki tästä ympäristöhistoriallisesta zombista.
Kyllä. Grönlannin viikingit on toinen esimerkki, mutta siihen voidaan ehkä joskus mennä myöhemmin, jos se sattuu jotain meidän pointtia valaisemaan.
Joka tapauksessa kai se niin kuin keskeinen juttu on se, että nämä sosioekologisen aineenvaihdunnan kriisit ja muutokset niin on aika niin kuin monimutkaisia tapahtumia ja pitää olla aika tarkka sille niille yksityiskohdille, jotta sitten se koko tarina tulee kerrottua eikä jumitu yksinkertaistuksiin. Mikä tietysti sitten taas on semmoinen tyypillinen inhimillinen synti, että on hauska löytää joku yksinkertainen ja ratkaiseva syy sen sijaan, että pohtisi sitä sitten monimutkaisemmin ja monisyisemmin.
Ne on hyviä storeja, tosin sitten usein se monimutkaisempi story, kun sitä pysähtyy miettimään, niin sieltä saa paljon hienompia tarinoita. Niistä ihmisistä tulee enemmän ihmisiä ja ehkä siitä ympäröivästä maailmastakin tulee enemmän todellinen sitä kautta. Ehkä Kyllä. sitten näiden kriisitapausten jälkeen voidaan siirtyä eteenpäin sellaisiin meidän paljon paremmin tuntemiin tämmöisiin isoihin historiallisiin aineenvaihdunnan muutoksiin, joista nyt voisi tässä ottaa pari esimerkkiä yhtäältä. Toi ihan lyhyesti tämä kolumbiaaninen vaihto, eli niin sanottu Amerikoiden löytyminen, ja sitten sen jälkeen voitaisiin vähän puhua fossiilitalouden syntymisestä. Mutta tämä kolumbiaaninen vaihto, ehkä siinä se niin kuin olennainen juttu, joka vähän värittää sitten myöhempää kehitystä, oli, että silloin otettiin, voisi sanoa, ensiaskeleita tämmöisessä globaalissa monokulttuurissa. Kasvilajeja, eläinlajeja, viljelytapoja, rahakasvien viljelytapoja, muita niin kuin tämmöisiä elinkeinoja alettiin levittää yhä enemmän niin kuin samankaltaisina ympäri maailmaa. Totta kai kolonialismi tai imperialismi oli niin kuin vanhempaa perua jo niin kuin täällä niin sanotussa vanhassa maailmassa, mutta ehkä tämä kolumbialainen vaihto on semmoinen niin kuin voisi sanoa arkkityyppinen esimerkki siitä, että samankaltainen yhteiskuntamalli tai ehkä samankaltainen niin kuin just aineenvaihdunnan kehityssuunta alkoi levitä yhä laajemmin ympäri planeettaa.
Joo, Amitav Ghosh on mielenkiintoisesti käsitellyt tätä useimmissa teoksissa ja sillä on myös niin kuin tämä että tavallaan ihan jo esteettis-visuaalinen huomio siitä, miten ne puutarhat tehdään samannäköisiksi Englannissa ja vaikka Karibian meren saarilla ja Intiassa. Aina kolonialistilla on se samanlainen puutarha joka paikassa. Et se on niinku myös tällä esteettisellä tasolla näkyy, paitsi sitten just olla ihan niinku, suoremmin elämän edellytyksissä kiinni olevalla aineenvaihdunnan tasolla tosiaan, että vaikka se sokerin kasvatus keskitetään sinne Karibian meren alueelle ja niin edelleen, että käytetään monokulttuuria ja sitten orjatyövoimaa käytännössä niin kuin siihen työhön.
Kyllä, ja siitähän nykyisin sitten nimenomaan näistä sokeriviljelmistä ja niiden niin kuin kolonialistisesta historiasta koetaan sitten myös ihan ekologisia jälkiä. Et just tässä taannoin oli nämä hyvin tuhoisat Havaijin tulipalot, niin niistä on esimerkiksi niin kuin haettu niiden yhtä syytä siitä, että vanhat kosteikkomaat ja niillä niin kuin rakentuneet elämäntavat on korvautunut tämmöisellä plantaasitaloudella. Ja se monokulttuurinen plantaasitalous paitsi niin kuin tuhos vesitaloutta, mutta myöskin synnytti tavallaan hirveän hedelmällisen pohjan tämmöiselle niin kuin tuhoisille tulipaloille.
Joo, se ylipäänsä niin kuin kaikki monokulttuurin niin kuin ekologiset haitat alkaa tässä historian vaiheessa leviää ratkaisevan suurille alueille. Mulle jäi vielä tuosta sokeriviljelmistä mieleen, on semmoinen, mä en muista sen kirjoittajan nimeä, mutta semmoinen hieno kirja kuin Energy Without Conscience, energiaa ilman omaa tuntoa, joka kertoo just näistä Karibian saarten niin kuin energiaratkaisuista, jotka perustuu just tämän kolumbialaisen vaihdon jälkeen sille orjatyövoimalle. Ja sitten siinä on semmoinen pieni hetki joskus 1800-luvun loppupuolella, jolloin voisi ajatella, että okei, nyt orjat pitäisi tässä vapauttaa, niin mitäs nyt sitten tehdään, niin siellä on vähän jotain tuulivoimaa ja tällaista. Mutta sitten pian löytyy jo se öljy, että eipäs vaihdetakaan tätä energiataloutta niin kuin sellaiseksi jotenkin paikallisemmaksi ja hajautetummaksi, vaan edelleen tämmöisiä niin kuin keskitettyjä ja jotenkin ekstraktoituja resursseja käyttämällä jatketaan sitä monokulttuuritouhua.
Tästä sä teitkin hyvän öljysillan tuohon fossiilikauteen, eli teollistumiseen ja fossiilisten polttoaineiden voittokulkuun, ja se on Tere, selvästi niin sun tonttia, että pitäisi meille sellainen lyhyt perusoppimäärä aiheesta.
No, mitäpä siitä nyt sanoisi siis, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on sikäli niin kuin historiallisesti ainutlaatuinen ihmiskunnan historiassa, että se energiamäärä, mikä niistä saadaan, on ihan erilainen kuin mistään aikaisemmista energialähteistä. Ehkä se nyt on sitten just se puu ja sitten tuuli siinä, mitä niitä edeltää, mutta sitten kivihiili ensimmäisenä niin on energiasisältöä ihan toisenlaista, eli se määrä on se yksi juttu, ja sitten se toinen on laatu, että kun se energiasisältö on riittävän iso, niin sitten sitä kannattaa ruveta kuljettaa jo pitkiä matkoja, joku tämmöinen öljytankkeri tai kaasuputki siirtää semmoisia energiamääriä, että semmoisen siirtäminen puuna tai jonain muuna olisi ihan erilaatuinen kysymys, niin se irrottaa sitten tai tekee sen mahdollisuuden, että tuotannon ja kulutuksen järjestelmiä voidaan luoda semmoisiin paikkoihin, missä muuten sitä energiaylijäämää ei niin paljon olisi. Ja kun sitä tosiaan sitten vielä on paljon, se on hyvää ja sitä on paljon, niin sittenhän siitä sitten syntyy mahdollisuus muuttaa sitä yhteisöjen aineenvaihduntaa todella niin kuin isolla kädellä.
Ja kun ei ole myöskään mahdollisuutta, että olisi siinä vaiheessa ei ole mahdollista, että voitaisiin ymmärtää sellaisia asioita kuin ilmastonmuutos, niin ei voida ajatella, että tästä voi olla tuleville sukupolville niin kuin eksistentiaalisia ongelmia. Totta kai näiden runoilijan sanoen synkkien saatanallisten myllyjen, eli ensimmäisten hiilellä käyvien tehtaiden, niin terveysvaikutukset oli selvät ja olihan kytkeytynyt niin kuin todella maailman historialliseen rajuun sorron ja eriarvoisuuden muotoihin.
Kyllä, mutta sitten just niin kuin sanoit, niin ne haitathan on eräässä mielessä niin kuin paikallisia. Et kaivoksessa on ikävä työskennellä ja ensimmäiset teollisuuskaupungit on niin kuin hurjan kurjia paikkoja, mutta sitten niillä on myös niin kuin ne positiiviset vaikutuksensa, kivihiilen käyttö siihen, että pumpataan vettä pois kaivoksista, niin sehän pelastaa sitten puita aika paljon. Vastaavasti se, että kun löytyy öljyä ja sitä ruvetaan käyttämään lamppuöljynä valaantraanin ja sijaan, niin se todennäköisesti pelastaa sitten valaslajeja taas. Ja sitä just, että tavallaan niin kuin sitä globaalia mittakaavaa ei siinä vaiheessa ole, just niin kuin sanoit, niin mahdollistakaan oikeastaan huomata, että ne on niin kuin paikallisia haittoja, mitä fossiilisten kaivamisesta sit siinä vaiheessa syntyy.
Kyllä. Ja joka tapauksessa tämä on niin kuin ehkä paras esimerkki, mitä meillä on tämmöisestä valtavasta aineenvaihdunnallisesta hyppäyksestä. Juuri se, että samaan aikaan ihmisten tai yhteiskuntien käytössä oleva energian määrä kasvaa hyppäyksellisesti ja sitten se on laadullisesti täysin erilaista. Se on säilytettävää, kuljetettavaa ja myöhemmin tietysti öljyn kohdalla vielä, paitsi että se on energialähde, niin se on monimuotoinen resurssi.
Monimuotoinen raaka-aineen lähde, joo, samoin kuin maakaasukin osittain, mutta öljy vielä paremmin. Siitä voi, se on melkein tämmöinen alkemistien kivi, että siitä voi tehdä mitä vaan. Niin kuin nyt näissä tosiaan nykyaineellisissa esineissä nähdäänkin, että siitä todella on myös tehty melkein mitä vaan. Mutta sitten tässäkin täytyy muistaa taas tämä niinku se sosioekologinen puoli, se sosiopuoli, että eräässä mielessähän kyllä niinku fossiilisten polttoaineiden olemassaolo ja se, että niitä voidaan käyttää, niin sehän on tunnettu sit todella pitkään. Et kreikkalaisilla oli kaikenlaisia liekiheittimiä sotataidossaan ja kiinalaisilla öljy on virrannut pampuputkissa jo vaikka kuinka kauan joihinkin niin kuin lämmitys ja valaistus ja tämmöisiin tarkoituksiin. Mutta sitten se yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan muuttuminen semmoiseksi, että fossiilisille polttoaineille on myös niin kuin todella paljon sitä käyttöä ja käyttötarkoitusta, niin se vaatii tietyt historialliset olosuhteet, jotka sitten jollain lailla nyt voi ajatella, että se Englannin kivihiilen käyttö on ja tehtaiden, vesivoimalla toimineiden, puuvillatehtaiden ja tällaisten muuttaminen sitten niin kuin hiilivoimalla, höyryvoimalla toimiviksi on se eräänlainen ensimmäinen askel.
Joo, tässä palataan siihen aiemmin puhuttuun kysymykseen siitä, että miten tämmöinen determinismi on ongelmallinen tapa ymmärtää historiaa, että se, niin kuin vaikka fossiiliset polttoaineet on just tälleen volyymiltaan ja käyttötarkoituksilta tai käyttökohteiltaan täysin omaleimaisia, niin eivät ne ole niin kuin itsessään vain ajaneet historiaa. Että se, että ne juurtuu ja vakiintuu yhteiskuntien aineenvaihduntaan, on tarvinnut kaikenlaisia taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia tekijöitä, ihan vaikka omistussuhteiden muutoksia, yhteiskunnallisen työnjaon muutosta, tai vaikka niin kuin Andreas Malm on kirjassa Carbon Democracy kuvannut sitä, miten kivihiilen käyttö auttoi myöskin työvoiman kontrolloinnissa ja heikensi työvoiman kykyä järjestäytyä ja neuvotella ja niin edelleen.
No, se on hauskaa se Malmin kuvaus, koska se toimii hyvin myös, niin kuin, tai Suomen olosuhteissa on paljon semmoisia, mitkä sopii siihen kertomukseen. Malmin se keskeinen argumentti, minkä se on niin kuin arkistotyöllä todentanut, on, että siinä vaiheessa, kun kivihiilen käyttö yleistyy Englannissa ja höyrykoneiden käyttö yleistyy vesivoiman ohi, niin se ei johdu siitä, että se olisi halvempaa kuin vesivoima, mikä olisi se taas semmoinen jotenkin selkärangasta tuleva oletus, se on kalliimpaa, se kivihiilen käyttö pitkään, silloinkin kun siihen siirrytään suurimittaisesti. Mutta sillä on sitten näitä muita etuja, joista yksi etu on just se, että semmoinen höyryvoimalla toimiva tehdas, vaikka puuvilla tehdas voidaan pistää kaupungin keskustaan, eikä sinne vaikka sopivan niin kuin patoaltaan tai joen ääreen. Jos se on siellä kaukana jossain patoaltaan tai joen ääressä, niin silloin se esimerkiksi työläiset menee lakkoon, niin se on paha homma. Mutta jos se on kaupungin keskustassa, niin se, että työläiset menee lakkoon, niin ne voi vaan irtisanoa ja ottaa siitä seuraavat työttömät töihin. Tämä on niinku semmoinen karkeistettu versio siitä, mutta siitä on niinku muitakin hyötyjä, tämmöisiä hallinnallisia hyötyjä. Sen voi sen tehtaan pistää käyntiin koska tahansa ja sulkea koska tahansa ja niin edelleen. Toisin kuin sitten siellä vesivoima äärellä olevassa tehtaassa täytyy ottaa ne luonnonolosuhteet enempi huomioon. Tämmöiset just sosiaaliset tekijät on niitä, mitkä sitten johtaa siihen, että käytetään sitä ainetta nimeltä kivihiili mieluummin kuin sitä veden virtaamaa siihen energiantuotantoon.
Ja sitten tietysti siitä historia etenee niin, että kun ne uudet käyttötavat on löydetty ja sitä käyttöenergiaa on saatu niin kuin tarjolle, eli se kivihiilen tarjoama on ikään kuin realisoitu, niin sitten se alkaa kyllä taas ohjata historiaa uusiin suuntiin. Että on yhtäältä se kysymys, miten se uusi resurssi juurtuu yhteiskunnan aineenvaihduntaan, ja toisaalta sitten, että mitä se sen jälkeen mahdollistaa.
Kyllä.
Ja nämä kaksi niin kuin sekoitetaan helposti keskenään.
Kyllä, ja sitten just siitä juurtumisesta ja juurtumisen skaalasta seuraa sitten näitä tämmöisiä hurjia polkuriippuvaisuuksia, että sen jälkeen kun kaupunkia lämmitetään kivihiilellä ja on kivihiiliuunit ja on kivihiilellä toimivat tehtaat, niin ei siihen pysty peruuttamaan enää siihen puun käyttöön, koska siitä ensinnäkin ei saa tarpeeksi lämpöä ja sitten sitä puuta ei ole tarpeeksi siihen, eikä ole niitä järjestelmiä, millä se toimisi, saati sitten maakaasu tai öljy, jotka vaatii vielä enemmän niin kuin semmoisia teknologisia välineitä, jotka on kauempana siitä ikään kuin niitä edeltäneestä energialähteestä. Että joudutaan tämmöiseen tilanteeseen, että ollaan riippuvaisia nimenomaan tietystä energia- ja ainelähteestä suuressa määrin, eikä pystytä ihan vaan tuosta vaan peruuttaan tai muuttaa sitä järjestelmää.
Ja toinen esimerkki sit on tuolla jätteiden ja nielujen puolella vaikkapa sitten se, että miten kaupunkien yhdyskuntajäte, ihmisten paitsi ruokajäte, myös ulosteet, miten niissä siirrytään kompostoinnista ja sen hyväksikäytöstä vesiklosetteihin ja ylipäänsä vesiviemäröintiin yhä enemmän, mihin on tietysti keskeisiä tärkeitä syitä, vaikkapa ihan terveydenhuollon, hygienian, sanitaation, tämmöisten asioiden kannalta. Ja tietysti alkuun ne ratkaisut välttämättä ei ole kauhean hyviä, että Thames oli välillä niin saastunut, että siellä tuli sellaisia kaameita onnettomuuksia, että joku huvipursi kaatuu ja kymmeniä ihmisiä vaan kuolee, kun ne tippuu semmoisen niin kuin niljan täyttämään jokiveteen. Se on todella karmea esimerkki. Tämä oli tämmöinen Great Stink-tapahtuma, kun tämä joki oli tarpeeksi huonossa kunnossa ja se tavallaan ajoi sitten kehittämään yhä pidemmälle ja pidemmälle vietyä veteen nojaavia niin kuin viemäröinti- ja jätteenhuoltojärjestelmiä. Ja kun siinä ollaan tarpeeksi pitkällä, niin nyt me ollaan tilanteessa, että pitäisi saada käyttöön ravinteita yhteiskuntajätteistä, mutta me ollaan rakennettu tämä polkuriippuvuus.
Kyllä. Kyllä.
Ja meillä itse asiassa onkin tulossa tähän polkuriippuvuuksiin ja perittyihin tilanteisiin rakentava jakso myöhemmin, että näihin asioihin pureudutaan silloin niin kuin vielä enemmän. Meillä on myös jatkossa tässä vähän lähempänä tulossa semmoinen jakso kuin niukkuus ja runsaus, jossa me sitten pureudutaan vähän tarkemmin tähän kysymykseen niin kuin luonnonvarjojen tai resurssien niukkuudesta ja runsaudesta, mutta ehkä niin kuin tässä kohtaa just tämän edellä sanotun valossa voi niin kuin kiteyttää sen, että harvoin käy niin, tai ehkä koskaan ei käy niin, että yhteiskunnan aineenvaihdunnan muutokseen ajaa niin kuin silkka jonkin resurssin puuttuminen tai sen vähyys. Se on niin kuin kanssa helppo arkinen tapa ajatella, että kivikausi loppuu siihen, kun kivet loppuu ja fossiiliset polttoaineet valtaa alaa sitten, kun biologiset resurssit alkaa loppua.
Niin.
Ja sehän nimenomaan ei mene niin, vaan fossiilikauden alkuvuosina, siis hyvin pitkälle 1800-luvulle ja 1900-luvullekin puun käyttö kasvoi, hevosten käyttö lisääntyi, heinä oli 1800-luvun jälkipuoliskolla esimerkiksi Yhdysvalloissa niin todella merkittävä viljelyskasvi, niin kuin puuvillan veroinen, koska se oli energiataloutta.
Hevosten energiataloutta ja sitä kautta ihmisten energiataloutta.
Kyllä. Ja puuta tarvittiin niin kuin hyvin paljon siihen syntyvään kivihiiliteollisuuden, myöhemmin myös öljyteollisuuteen. Se oli keskeinen rakennusaine öljylähteissä, kaivoskuiluissa ja niin edelleen. Eli se ei tapahdu semmoisena niin korvautuvuutena, vaan se tapahtuu hyvin pitkään niin kuin rinnakkaisuutena ja rinnakkaisena kasvuna. Ja tähän asiaan tietysti me tullaan palaamaan varmaan monta kertaa eri muodoissa, mutta on ehkä nyt hyvä nostaa tässä esiin, että nythän me ollaan tekemisissä aika viheliäisen ongelman kanssa, että vaikkapa energiantuotannossa tätä tulevaa siirtymää ei voida niin kuin hoitaa tämän historiallisen mallin mukaan. Että ikään kuin jatkettaisiin fossiilisten polttoaineiden käytön kasvua, että sillä energialla saataisiin sitten mahdollisimman nopeasti rakennettua vähäpäästöinen järjestelmä siihen rinnalle, vaan pitää samaan aikaan, niin kuin BIOSissa usein sanotaan, alas ajaa ja ylös alaa, tai purkaa ja jälleen rakentaa asioita.
Kyllä, tavasti jotenkin yksinkertaistaen, että niin kuin sanoit tuossa Ville justiin, että kivihiili kautta pitkälti ja fossiilikautta rakennettiin puulla. Se lisäsi vain sitä puun tarvetta ja puu oli sekä energiana että rakennusmateriaalina. Sen käyttö lisääntyi ja se oli semmoinen tuki sille, että saatiin rakennettua se fossiilikausi. Niin sitten tavallaan se normaali tapa nytkin olisi, että fossiileja käyttämällä, massiivisesti fossiileja käyttämällä saadaan aikaan sitten vaikka aurinkopaneelit tai mitä nyt sitten pitäisikin saada uusia energiantuotantomuotoja, mutta se on tosiaan sit nyt tällä kertaa jotenkin sen takia mahdotonta, että niitä fossiileita ei enää voi käyttää niin paljon. Se, jos niitä käytettäisiin niin paljon, niin se vie sitten sen planeetan tilan niin kaoottiseksi, että sitten on ihan turha mitään paneeleita rakennella.
Kyllä, tähän palataan just varmasti siinä niukkuus- ja runsausjaksossa tähän jännitteeseen, että meillä on fossiilisia polttoaineita, vaikka hurumykket jäljellä planeetalla etenkin tämmöisissä hankalissa muodoissa, mutta meillä on niin kuin ekologisista syistä johtuvaa niukkuutta ja me ei olla totuttu ajattelemaan niukkuutta tällä tavalla.
Tietysti se niukkuus on joku semmoinen tekijä, joka aiheuttaa niin kuin painetta ja muutoksia, mutta tosiaan se on harvoin semmoinen niin kuin absoluuttinen tekijä, joka saattaisi sitten sen ison metabolisen muutoksen, sanotaan nyt sitä romahdukseksi tai sopeutumiseksi, niin sen aikaan.
Kyllä. Mut siirrytään tästä eteenpäin sit näistä historiallisista tarkasteluista tarkastelemaan tätä meidän omaa maailman kauttamme. Ehkä niin kuin pohjustukseksi palaan siihen, mitä äsken tuli vähän vihjattua, että vaikka tämä fossiilitalouden juurtuminen ja itse asiassa sitä seurannut sähköistymisen ensimmäinen vallankumous, joka sitten mahdollisti kaikenlaista modernia yhteiskuntaa valaistuksesta, uudenlaiseen teollisuuteen, informaatioteknologiaa ja niin edelleen, niin kun se oli kerran juurtunut, niin sitten sillä alkoi olla ikään kuin just tätä omaa ohjaavaa voimaansa. Tätä on kuvattu sitten etenkin toisen maailmansodan jälkeistä aikaa tämmöisenä kiihdytyksen aikana, Age of Acceleration, tai yhden tutkimuksen termein globaalin tuotantoekosysteemin aikana. Eli kun syntyi tämä, yhtäältä oli tämä energiaperusta, sähköistymisen luoma, tämä niin kuin uudenlainen teknologinen luuranko ikään kuin sille infralle, siinä rinnalla tietysti myöskin konttiliikenteen ja sen kaltaiset niin kuin innovaatiot, jotka rakensi tavallaan kuljetusinfraa, hävitti etäisyyksiä maailmasta, teki tavaran kuljettamisesta helpompaa, mikä sitten mahdollisti tämmöistä niin kuin alueiden kytkeytymistä toisiinsa, riippuvaisuutta. Ja yhtäältä niin kuin samaan aikaan levisi monokulttuureita, että asiat alkoi muistuttaa toisiaan ympäri maailmaa, toisaalta niin kuin rajua aika eriarvoistavaakin globaalia työjakoa. Niin tämmöisellä, tämähän on siis koskaan tämän kaltaista globalisaatiota tai globaaliutta ei ole ollut maailmassa. Et vaikkapa imperialismin tai kolonialismin aikakausilla totta kai oli globaaliksi ulottuvaa erilaista sortoa ja kaupankäyntiä ja diplomatiaa ja tietysti sitten myöhemmin maailmansotia, mutta tämän kaltaista aineenvaihdunnan globaalia kytköstä ei ole aikaisemmin ollut.
Se näkyy kaikissa niissä kuvioissa, mitä varmasti monet on nähnyt tästä suuresta kiihdytyksestä Great Acceleration. Jos tehdään kuvaa ja vaikka maan käytöstä tai joidenkin mineraalien käytöstä tai hiilidioksidipäästöistä tai väestön kasvusta tai väestömäärästä ja melkein mistä tahansa, niin ne on niin kuin suurin piirtein samanmuotoinen käyrä, joka lähtee siitä piakkoin toisen maailmansodan jälkeen niin huimaan nousuun.
Kyllä. Ja tässä ehkä niin kuin se olennainen pointti meille on hahmottaa, koska me pohditaan koko ajan myös ekologisen siirtymän tai kestävyysmurroksen mahdollisuuksia, että kun tämmöinen iso laadullinen hyppäys on kerran tapahtunut, englanniksi puhutaan phase shift tai regime change termeillä, eli ikään kuin iso järjestelmä nytkähtää täysin uudenlaiseen tilaan. Se voi tapahtua ekosysteemeissä, se voi tapahtua tämmöisessä globaalin tason tuotantoekosysteemeissä tai sosioekologisessa aineenvaihdunnassa. Siirrytään niin kuin laadullisesti uudenlaiseen maailmaan, niin silloin se niin kuin paluu entiseen ei onnistu. Niin kuin ratkaisua ei löydetä niin kuin peruuttamalla ainakaan. Ei voida juuri, niin kuin sanoit, kivihiilestä peruuttaa puuhun ja pitää yllä niin kuin sitä aineenvaihdunnan mittaluokkaa, sitä niin kuin asumisen tapoja, elämisen tapoja, joita on hankittu.
Ja niillä on myös niitä ihan niin kuin energeettisiä eroavaisuuksia, siis että vaikka meillä olisi kuinka paljon puuta, niin silti ei saada niin kuin lentokonetta puuta polttamalla lentään. Et se niin kuin energia-affordanssit, energian tarjoumat on myös niin kuin tällä laadullisesti erilaisia.
Kyllä. Tästä on ihan hyvä esimerkki Suomesta. Mun ystävä asuu tämmössä vanhassa rautaruukkikaupungissa. Ja mulla oli yllätys se, että sinne siis rautamalmi kuskattiin kaukaa Ruotsista. Ja se tuotiin sinne Suomeen, koska siellä oli puuta, että jolla saatiin ne masuunit käymään.
Just.
Eli se energiatalous meni niin päin. Sitten se voi myöhemmin nytkähtänyt toisinpäin, kun saadaan kivihiilellä tai maakaasulla masuunit käymään kuumana, niin sitten se energia on helppo viedä sinne, missä ne raaka-aineet on.
Kyllä, kyllä. Joo, just näin nämä niin kuin kääntyilee ja kierähtelee. Ja ehkä just siinä mielessä niin kuin sen nykytilanteen ja näiden kriisien, ekologisten kriisien kannalta niin kuin keskeinen ymmärrys on just se päästä kiinni niihin yksityiskohtiin niistä energia- ja ainevirroista, joista nyt sitten vaikka Suomi koostuu. Et mitä ainetta täällä käytetään, mistä se on peräisin, mitä energiaa täällä käytetään, mistä se on peräisin. Jossain mielessähän tämä nyt sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan esimerkiksi teki näitä fossiilivirtoja jollain lailla näkyvämmäksi, kun täytyy lopettaa öljyn ostaminen Venäjältä. Mutta sitten toisaalta se oli ehkä vähän liian helppo tässä pedagogisessa mielessä, liian helppo, kun sitten se vaan ostetaan Norjasta, eikä mitään muutosta tarvinnut tehdä. Tai ehkä siinä tarvi tehdä, siis Nesteen jalostamat oli alkanut varautua siihen, että täytyy käyttää erilaista öljylaatua ja siihen sitä jalostamaa täytyy vähän säätää, että se onnistuu. Mutta tällaisiin yksityiskohtiin ja tällaisiin pitäisi kiinnittää huomioon, jotka sitten on niitä ratkaisevia tekijöitä, jotka liittyy sitten taas tämän ison olion nimeltä Suomi sisällä oleviin pikkuolioihin nimeltä Tere ja Ville ja ketä kaikkia täällä on, niin niiden sitten mahdollisuuksiin hankkia elantonsa, niiden kulutuksen ja elintapojen mahdollisuuksiin.
Kyllä. Ja siinä, just jos ajatellaan tätä kaasuesimerkkiä vaikkapa, niin siinähän ei ole lähdetty vielä muuttamaan yhteiskunnan aineenvaihduntaa. Siinä on niin kuin pidetty kiinni vielä hyvin pitkälti siitä, että pitää käytetään kaasua, mutta hankitaan se muualta. Ollaan vasta alussa siinä, että pyrittäisiin radikaalisti irti polttamisen aineenvaihdunnasta ja siirryttäisiin radikaalimmin sähkön aineenvaihduntaan. Ja tämähän on yksi niistä tekijöistä, joka väistämättä tulee olemaan aika iso osa tulevassa yhteiskunnan siirtymässä. Mennään varmasti monta kertaa, palataan siihen, että se ei pelkisty vain siihen teknologiseen muutokseen. Ja jos se pelkistyy vain sähköön eikä mietitä sitä muuta aineenvaihduntaa ympärillä, yritetään pitää kiinni tästä peritystä elämäntavasta ja materiaalivirroista ja näistä volyymeista, millä me luonnonvaroja kulutetaan, niin silloin se yhden alueen eli energian muutos ei aiheuta niin kunnollista aineenvaihdunnan muutosta yhteiskunnassa.
Kyllä, kyllä. Joo, toi on hyvä huomio tuosta sähköstä yhtenä nivelkohtana, joka johtaa sitten myös siihen kysymyksiin niistä sähkön tuotannosta ja sitä että minkälaisia muutoksia sitten se sähkön tuotanto vaatii, vaikka nyt sitten tuuli ja toi aurinkokennoteknologia. Mutta tuohon on pakko ottaa kiinni tuohon polttamiseen just, että kuinka suuri osa siitä aineenvaihdunnasta ja niin kuin niistä fyysisistä toiminnoista, mitä tapahtuu, se, että ainetta saadaan liikkuun paikasta toiseen tai tehdään kaivuri kaivaa tai laiva kuljettaa tai ihmiset liikkuu kaupungissa, niin se perustuu niin kuin sen polttamiseen, mikä on niin kuin keskeinen teknologia, mikä on siinä mielessä niin kuin lystikästä, että se on myös varmaan yksi vanhimpia jossain mielessä teknologioita, että polttamista on ilmeisesti ollut jo ennen tätä nykyihmislajia, että nykyihmislajia edeltäneet lajit, kädellislajit, josta nykyihminen on kehittynyt, niin nekin on osannut jo polttaa. Ja täällä nyt edelleen sitten poltellaan menemään semmoista parasta ainetta, mitä on löydetty ja saatu palaa, niin sitä poltellaan ja sillä päästään eteenpäin, tai sillä se suurin osa työstä tehdään, fyysisestä työstä. Mä näin siitä nyt just jonkun luvun, joku oli laskenut. Nämä on tietysti kaikki ihan niin kuin tämmöisiä, miten se nyt sanoisi, pelkästään korkeintaan havainnollistavia ja ihan niin kuin hirvittäviä virhemarginaaleja ja muutenkin pellelaskelmia, mutta joku oli laskenut, että nykyään niin kuin öljyn käyttö vastaisi 380 miljardin ihmisen työtä, jos 380 miljardia ihmistä tekisi koko ajan töitä, niin se vastaisi sitä määrää, mitä öljy tekee työtä. Niin siitä pystyy nyt kuitenkin sitä mittaluokkaa ajattelemaan just, että kuinka suuri se työmäärä on, mitä ne fossiiliset polttoaineet tällä hetkellä tekee. Ja siitä sitten just taas päästään vaikka siihen kysymykseen, että onko nyt järkeä ajatella, että kaikki se fossiilisten polttoaineiden tekemä työ tehdään työnä. Vai voisiko ajatella niin, että kaikkea sitä työtä ei tehdä, vaan päästään niihin tavoitteisiin, mitä meillä yhteiskuntina tai yksilöinä on, niin jotenkin muuten kuin tekemällä sellainen määrä työtä.
Kyllä, tämä tulee meillä seuraavassa jaksossa, kun me puhutaan tarpeista, niiden tyydyttämisestä ja tarpeen tyydytyksen järjestelmistä, niin siihen pureudutaan niin kuin vielä konkreettisemmin. Tässä on hyvä muistaa, kun mä viittasin tähän niin kuin sähköistymiseen, koska nyt ollaan, voisi sanoa, toisen sähköisen vallankumouksen kynnyksellä, niin sähköhän siis teoriassa antaisi mahdollisuuden hyvin pitkälti juuri tuohon. Polttaminenhan on usein niin kuin hyötysuhteeltaan aika huono tapa
kyllä
saada energiaa. Siinä menee, jos vaikkapa polttamisella tuotetaan sähköä, siinä menee valtava määrä siitä potentiaalisesta energiasta haaskuun. Samalla tavalla vaikka jos liikutetaan autoa polttomoottorilla, niin se hyötysuhteen niin kuin rajat on tulleet jo kauan sitten vastaan. Sähkö on useimmissa käyttötarkoituksissa huomattavasti tehokkaampaa, jolloin parhaimmillaan sähköistyminen mahdollistaisi, että samoja asioita saataisiin tehtyä paljon pienemmällä energiatarpeella. Ja jos samalla vielä muutetaan yhteiskunnan aineenvaihduntaa muuten, vaikkapa yksityisautoliikenteestä kohti julkista, niin se pienentää huomattavasti enemmän vielä sitä energian tarvetta. Mutta nythän meillä on käsillä jotenkin katsotaan tuoretta hallitusohjelmaa ja eurooppalaisia keskusteluja, niin just tämmöinen ajankohtainen esimerkki, kun on suuri innostus vetytaloudesta, niin sehän osittain saattaa siis vetää juuri toiseen suuntaan tätä energiasiirtymää. Meillä ilmestyi blogissa tästä aiheesta kirjoitus tässä vähän aikaa sitten, niin suosittelen siihen tutustumaan, jos haluaa aiheesta enemmän lukea, mutta ehkä lähtökohtana on se, että nykyiselläänkin siis vety on kyllä osa yhteiskuntien aineenvaihduntaa. Sitä käytetään lannoitetuotannossa, monissa teollisissa prosesseissa, myös öljyntuotannossa, jonkin verran niin kuin terästuotannossa. Ja osassa näissä käytöissä ollaan vähän niin kuin väistämättä kiinni, niin kuin vaikka lannoitteiden tuotannossa, että vaikka kuinka saataisiin ajattua kohti tämmöistä ekologisempaa ja silti tuottelijasta ruoantuotantoa, niin kyllä niissä lannoitteissa ollaan kiinni tietyllä inertialla aika pitkään. Osa siitä veden käytöstä vähenee niin kuin öljytuotannossa, osa lisääntyy niin kuin puhtaamassa terästuotannossa. Ja se, että sitten niin kuin tätä vetyä tuotettaisiin puhtaammin, puhutaan niin kuin niin sanotusta vihreästä vedystä, niin se ei ole varsinainen aineenvaihdollinen muutos. Se on vaan niin kuin pieni laadullinen tweakkaus siihen, millä tavalla se raaka-aine saadaan. Mutta se, että unelmoidaan energiajärjestelmässä vedylle isoa roolia, niin silloin puhutaan jo tämmöisestä niin kuin aineenvaihdollisesta suunnanmuutoksesta. Ja tämä on niin kuin silleen jännä, että se motiivi lähtee siis yhtäältä siitä, että jos on laaja uusiutuviin perustuva energiajärjestelmä, niin se tarvitsee tämmöistä niin kuin välivarastointia. Ja vetyä on nähty niin kuin yhdeksi keinoksi tähän välivarastointiin siksi, että vety on myös niin kuin säilyttävä aine, jota sitten voidaan polttaa. Mutta sitten toisaalta se juuri vetää vastakkaiseen suuntaan kuin tämä sähkön tehokkuus. Eli se, että tuotetaan sähköllä vetyä ja sitten poltetaan se vety, niin sillä on niin kuin vielä huonompi hyötysuhde kuin suunnilleen juuri millään muulla. Ja silloin niin kuin myöskin se mahdollistaisi tämä vetytalous sen, että siellä pidennettäisiin itse asiassa samalla vaikkapa maakaasun käytön elinkaarta. Ja tämä on myös niin kuin hyvin tietoinen pyrkimys niin kuin monella fossiilisten polttoaineiden tuottajilla. Mm. Eli luodaan nykyisestä maakaasuverkostosta ikään kuin tämmöistä hydrogen ready -verkostoa.
Siinä on vähän just semmoinen aineenvaihduntaan perustuva toive, että ei tarvitsisi muuttaa niin paljon, että ruvetaan vaan kuljettamaan eri asiaa siellä jo olemassa olevissa putkistoissa ja muissa logistisissa järjestelmissä.
Kyllä, vähän niin kuin muutetaan kaikki, mutta ei muuteta yhtään mitään. Silloin se ei ole oikeastaan aineenvaihdunnan muutos, vaan se on nimenomaan sen vanhan aineenvaihdunnan perinnön tekohengittämistä.
Tämä on ehkä yksi sellainen myös, yksi ilmiö, mihin aineenvaihdunta antaa mielenkiintoisen näkökulman, on just tämä, mitä tapahtuu niin kuin energiasysteemeissä ja energiasysteemejä koskevissa keskusteluissa ja ilmastonmuutosta ja muitakin ympäristöhaasteita koskevissa keskusteluissa on niin kuin tällaisia monia sellaisia ilmiöitä, mitä voi tarkastella just tuosta näkökulmasta, että yritetään muuttaa jotain, jotta ei tarvitsisi muuttaa mitään. Ja silloin usein on just kyse siitä, että yritetään pitää tämä nykyinen aineenvaihdunta mahdollisimman samanlaisena, jotta ei tarvitsisi just nimenomaan muuttaa sitä aineenvaihduntaa. Eli esimerkiksi, että ei luovuta yksityisautoista, vaihdetaan ne sähköautoihin tai vetyautoihin. Tai ei luovuta polttamisesta, mutta ei poltetakaan maakaasua, vaan poltetaan jonkin väristä jollain tavalla tuotettua vetyä. Et tässä on niinku sitä semmoista kipuilua sen kanssa, että ei haluttaisi mennä siihen suureen aineenvaihdunnan muutokseen, vaan muutettaisiin vaan jotenkin se polttoaine tai joku se semmoinen energialähde, jos nyt sitten vaikka, mikä se voisi olla, mistä se sitten se energiamäärä saataisi, mitä tarvitaan, jotta ei tarvitsisi tehdä niitä laadullisia, sisällöllisiä, ihmisten elämäntavoissa konkretisoituvia aineenvaihdunnallisia muutoksia. Ja tämä on tavallaan se raja, mihin sitten aina niinku törmätään näissä tekno- ja muissa unelmissa, on se, että voidaanko se muka tehdä se niin, että voidaanko muuttaa kaikki niin, että mikään ei, mikään ei muutu. Mä itse käytän usein sitä semmoista esimerkkiä. Itselleni havainnollistan tätä ajattelemalla, että on olemassa niinku just näitä olioita, joilla on niinku tietynlainen hahmo, niinku esimerkiksi just päästäinen, hiiri ja rotta on ikään kuin, niillä on samanlainen hahmo, semmoinen pitkulainen ruumissa, pitkulainen kuono ja pitkä häntä ja ohuet jalat. Et sitä voi olla vähän niinku samaa metaboliaa vähän niinku eri koossa, samanlaista ruumiinrakennetta ja samanlaista sitten myös niinku aineenvaihduntaa, mutta se ei voi olla niinku ihan mielivaltainen, sitten semmoinen niinku joku norsun kokoinen se semmoinen eläin ei voi olla, koska sitten ne jalat olisi liian ohuet ja ruumis liian pitkä, ei selkäranka kestäisi eikä jalat kantaisi. Vaan sitten jos niin koko muuttuu joko pienempään tai isompaan tai johonkin, niin sitten tarvitaan myös niin sitä hahmon muuttumista. Ja mä ajattelen tätä yhteiskunnan muutosta myös just sillä tavalla, että meidän täytyy muuttaa sekä sitä hahmoa, että sitä, tai siis se hahmo ja metabolia muuttuu jotenkin yhtä aikaa. Me ei voida ikään kuin ajatella, että kaikki ne toiminnot, mitkä on nyt olemassa, toimii sillä lailla, kun ne nytkin toimii, mutta vaan jollakin toisella energialähteellä, toisella polttoaineella, jollain semmoisella vipstaakilla.
Vaihdetaan vaan vipstaakit ja värkit ja pidetään elämäntapa ennallaan.
Ei.
Kyllä. Ja tässä on ehkä niin kuin lopuksi silleen, että voi nostaa esiin, että mitkä on ne sellaiset tietyt isot luonnehtivat piirteet tässä meidän nykyisessä aineenvaihdunnan perityssä tilanteessa, jotka on tulleet tästä teollistumisen, fossiilitalouden, sähköistymisen, globalisoitumisen taustasta, ja mitkä tavallaan on niitä reunaehtoja, joita me sellaisenaan ei voida säilyttää. Ja yksi on tietysti ihan volyymin kasvu, se miten luonnonvarojen käyttöön ottamisen, jalostamisen, kuluttamisen määrä on kasvanut, ja sehän on siis kasvanut nopeammin, huomattavasti nopeammin kuin ihmispopulaatio.
Mm.
Me palataan tähän myöhemmin sit väestönkasvua ja väestöasioita käsittelevissä jaksoissa, mutta tässä kohtaa ehkä riittää vain sanoa, että se kasvu ei selity yksin omaan väestönkasvusta käsin.
Mm. Joo, ja siis se volyymin kasvu ihan niin kuin yksinkertaisesti, että ei voida käyttää näin paljon hiekkaa, näin paljon vettä, näin paljon monia eri biomassaa ja niin edelleen, kun tällä hetkellä käytetään. Eli siis se on niin todella konkreettinen aineenvaihdunta. Ei voida käyttää näin paljon ainetta,
kyllä,
koska pallon elonjääntijärjestelmät ei kestä sitä.
Ja taas energian puolella myöskin niin yhteiskuntien energiabudjetit on edelleen olleet globaalisti katsoen kasvussa. Ja se määrä on nimenomaan peritty siitä fossiilitalouden historiasta, niin mikäli siitä volyymista pidetään kiinni, niin silloin just se historiallinen pullonkaula, eli se siirtyminen siihen seuraavaan vaiheeseen, on vaikeaa. Jos pitää rakentaa näin suuri energian perustuotannon määrä, niin silloin törmätään just kaikenlaisiin ihan ajan esteisiin, ei saada tehtyä tarpeeksi nopeasti uutta, purettua tarpeeksi nopeasti vanhaa, voi tulla kaivannaisten suhteen vaikkapa pullonkauloja väliaikaisesti ja niin edelleen.
Mm. Ja ihan jo nyt sitten näistä luontokato- ja biodiversiteettijutuista tiedetään, niin että maan käytöllisesti ihmiset vie vaan maapallon pinta-alasta. Ihmiset ja ihmisten tuotantojärjestelmät ja ihmisten jalkapohjat, mutta ihmiset ja ihmisten kaupungit ja tiet ja tuotantojärjestelmät, erityisesti itse asiassa varmaan niin kuin noi tuotantoeläimet, siis se mitä kun kasvatetaan ruuaksi ja muuten, niin ne vie niin kuin hirveästi tilaa, että taas sille muulle ekologiselle kierrolle, joka on välttämätöntä, niin jää vaan liian vähän tilaa.
Juu, 50% suunnilleen jäättömästä maapinta-alasta on maatalouskäytössä. Ja vähän arviot poikkeaa, mutta 70-80% siitä menee suoraan tai välillisesti eläintalouteen. Ja sitten eläintalous kuitenkin tuottaa kaloreista jonkun 15%. Eli siinä on vähän, jos polttamisessa on sitä huonoa hyötysuhteita ja tehottomuutta, niin eläintuotannossa se on vielä konkreettisempaa.
Kyllä, kyllä. Eli volyymit on liian suuria ja tavallaan siihen just se sen tyyppinen aineenvaihdunnallinen muutos, että ei käytetäkään tota ainetta, vaan käytetään jotain muuta ainetta, ei riitä, vaan sitä volyymiä on pystyttävä muokkaan.
Joo, tähän semmoinen hätkähdyttävä tutkimusuutinen tai ehkä tämmöinen maailmamme dokumentointiuutinen oli tässä taannoin. Se kun oli laskettu kans vähän tälleen hassulla pellepeloton tavalla, että lasketaanpa nyt tämäkin asia, niin ihmiskunnan materiaaliset artefaktit, rakennukset, työkalut, tiet, kaikki vastaavat, niin painavat enemmän kuin biomassa maailmassa.
Joo, en halua kuulla.
Joo, se kieltämättä pysähdytti itseä ja on pysähdyttänyt monta muutakin, mutta se on hämmentävä ja vaikea asia. Kun sitten taas katsotaan biomassaa, niin jos katsotaan maa nisäkkäiden määrää.
Sielläkin se menee niin, että maa nisäkkäitä, siis semmoisia villejä tai luonnonvaraisia maa nisäkkäitä, niin on sitten, onko se jotain 4-5% ja tuotantoeläimiä on sitten se loppu.
Se on niin kuin, ihmiset on melko iso viipale, mutta se on paitsi suhteessa tuotantoeläinten osuus on valtava, mutta myös absoluuttisesti ikään kuin nisäkkäiden lihan määrä on nykyisen maailmassa valtavasti suurempi kuin se oli vaikka 10 000 vuotta sitten. Että se on samaan aikaan se laadullinen suhdelukumuutos, että se volyymin kasvu.
Lehmän lihaa ja kanan lihaa on maan päällä paljon enemmän kuin on ollut lihaa muuten.
Niin. No. Ja tietysti tässä rinnalla niin kuin maailman valtameristä ainakin puolet on teollisen kalastuksen alla. Eli kyllä jos ei näitä volyymeja saada muutettua, niin silloin näitä ongelmia on mahdoton ratkaista. Ja tämä tietysti monilla tässä kohtaa tulee se semmoinen selkärankareaktio, että kaikki tämä johtuu sitten väestömäärästä ja väestön kasvusta. Ja palataan tähän asiaan nimenomaan just ensi jaksossa, kun me lähdetään puhumaan tästä tarpeesta ja tarpeen tyydyttämisen tavoista. Mutta ihan lähtökohtaisesti se tärkeä idea ja tärkeä oivallus on se, joka liittyy nimenomaan tähän aineenvaihduntaan, on se, että samat inhimilliset tarpeet samalle joukolle on mahdollista tyydyttää niin kuin radikaalisti erilaisilla materiaali- ja energiavirroilla, radikaalisti erilaisilla ekologisilla seuraamuksilla.
Kyllä, tuossa mielessä toi on tavallaan liittyy myös tähän niin kuin materiaalivirtojen globaaliin luonteeseen sikäli, että ne materiaalivirrat on myös usein jollain tavalla yksisuuntaisia ja eriarvoisia, että maailmassa on paljon sellaisia paikkoja, joista vaan otetaan jotain ilman että se alue siitä hirveästi hyötyy, ja sitten on semmoisia, jotka on siinä siirrossa ja kaupassa sitten taas kauheasti plussalla, jotka saa paljon kaikenlaista materiaa ja energiaa. Ehkä sanotaan nyt sitten sosiaalisten sopimusten perusteella.
Joo, jonkinlaista kolonialismin tai imperialismin kohteliaampaa ja salonkikelpoisempaa ja sisäsiistimpää muotoa se on. Totta kai tässähän myös on se viheliäinen tilanne, että kun ollaan tässä tilanteessa, niin monet niistä seuduista, joihin sitten virtaa ikään kuin enemmän ympäristöongelmia tai virtaa enemmän sosiaalisia ongelmia, ne on usein myös riippuvaisia siitä työllisyydestä. Ja tavallaan noin vain niistä globaalin eriarvoisen työnjaon ja materiaalivirtojen kahleista tavallaan ei päästä irti. Et jos ne katkaistaan yhtäkkiä, niin siitä myös tulee kurjuutta. Ja tämä on niitä isoja haasteita, joiden pohtiminen vie kyllä yöunet itseltä aika usein. Ehkä sitten vielä tämän rinnalla kannattaa mainita paitsi tämä materiaalivirtojen niin kuin eriarvoisuus ja suuri volyymi, myöskin se, että tämä fossiiliaika, jolloin käytössä oli runsaasti ilmaista tai halpaa ja monikäyttöistä energiaa, ja nämä ekologiset nielut ikään kuin ei ollut vielä
tukossa
tai niin pahoissa ongelmissa, niin pystyttiin elämään niin kuin lineaarisessa maailmassa. Eli otetaan luonnonvaroja, käytetään ja laitetaan jätteet jonnekin.
Aivan.
Ja kierrättäminen on liian kallista, niin sitä ei tarvitse ajatella. ja meidän niin kuin yhteiskuntien aineenvaihdunnat on hyvin syvällisellä tavalla rakentunut tähän lineaariseen malliin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten just sen tavallaan niin kuin kaikki taloudelliset insentiivit, sosiaaliset insentiivit, jotka liittyy siihen lineaarisuuteen. Että just niin kuin, no kaikki tämä perversio, että on halvempaa ostaa uusi kuin korjata ja niin edelleen. Tai että ylipäänsä on halvempaa ostaa kuin olla ostamatta, niin sehän on kertoo just tuosta, että se lineaarisuus on niin syvällä, että sitä ei oikeastaan edes, tai niin, se peittyy tämmöisen taloudellisen ja sosiaalisen ja kulttuurisen halun ja insentivoinnin ja muun niin kuin alle.
Juu, ja silloin jos puhutaan kiertotaloudesta, niin sitä on hyvin, sekin on tämmöinen niin kuin suurta intoa herättävä termi nykyisin poliittisissa ympäristöissä, mutta valtaosa kiertotaloudesta tietysti on vielä toistaiseksi aika, on lopulta aika lineaarista käyttöä, että jätteistä saadaan hetkinen vielä jotain taloudellista arvoa irti ja sitten ne päätyy johonkin vaan toisenlaiseen loppusijoituspaikkaan. Ja ylipäänsä se, että pystyy saamaan asiat kiertoon, että saa pidennettyä niiden elinikää, että saa korjattua niitä, yleensä vaatii niin kuin vaivaa kohtuuttoman paljon. Se vaatii niin kuin erilaisten elämäntapojen ja taitojen opettelemista kuin muilla ympäröivillä ihmisillä. Eli se niin kuin kiertotalouden edistäminen omassa elämässä vaatii tavallaan poikkeavaa käytöstä. Ja todellinen kiertotalous tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan aineenvaihdunta ikään kuin ajaa sen normiksi.
Joo, mä just tarkoitin sillä, että ne insentiivit on ikään kuin niin väärinpäin, että ne pitäisi olla tietysti niin, että se lähtökohta on aineenvaihdunnallisesti myös kestävä.
Kyllä.
Tähän pystyy sitten vetämään jonkinlaista loppusolmua just sit siitä, että se mihin tässä niinku tavallaan päädytään tästä aineenvaihdunnan näkökulmasta on niin helposti se, tai siis selvästi se, että volyymit on liian suuria ja liian lineaarisia, ja sikäli kun ne on kestämättömiä, niin siis ne tulee loppumaan. Sitä se kestämättömyys tarkoittaa, eli nyt sitten voitaisiin ruveta valitteen tässä sitä, millä tavalla tähän sopeudutaan, millä tavalla tätä aineenvaihduntaa muutetaan niin, että se on kestävämpää.
Se tarkoittaa sitä, että se ei ole ekologinen siirtymä tai kestävä siirtymä, ei ole niin kuin yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisua, eikä se ole myöskään just tämmöistä tehokkuusviilailua tai uusien vimstaakien löytämistä siellä täällä, vaan sen täytyy niin kuin pureutua ihan niin kuin siihen tapaan, millä tavalla eletään, tapaa, miten yhteiskuntien infrastruktuuria rakennetaan, miten jätteitä käsitellään, minkälaisia prioriteetteja asetetaan energiavirroille ja materiaalivirroille, mihin me käytetään meidän erilaisia resursseja. Ja tietysti siinä rinnalla pitäisi myös tätä globaalia solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta pohtia. Eli ei ole mahdollista, se unelma siitä, että muutetaan kaikki niin, että mikään ei muutu, niin se on niin kuin mahdoton. Mutta se unelma vaan valitettavasti elää nyt edelleen kauhean vahvana. Et me ollaan eri muodoissa biostutkijat pureuduttu tämmöiseen vihreän kasvun tai irtikytkennän ajatuksiin. Tai jossain mielessä myös vaikkapa tietyt biotalouden muodot on ollut
sellaisia. Biotalous on myös semmoinen unelma, että ei polteta öljyä, vaan poltetaan puuta.
Ja pidetään sitten muuten yhteiskunnan luuranko ennallaan. Eli täytyy pystyä puuttumaan just siihen materiaaliseen kasvuun, energeettiseen kasvuun, siihen maankäytön tapoihin. Eli sillä tavalla yhteiskunnan just pitää muuttua niin kuin ihan toisenlaiseksi olennoksi.
Niin. Ja sitten se positiivinen sanoma tai se, että tämä ei tarkoita mitään välttämättä ihan silmitöntä kauhua, että yhteiskunnan pitää muuttua toiseksi, tulee siitä, että ihmiset todella voi elää monenlaisilla aineenvaihdunnan tavoilla niin, että he saavat sen, mitä he haluavat. Tai että sen, mitä he, no ei sen, mitä he haluavat, no nyt meni liian vaikeaksi, sanotaan suuresta, sen, mitä he tarvitsevat. Sen ne perustarpeiden tyydytyksen ja myös niin kuin ihan hyvät kulttuuriset olosuhteet ja niin edelleen. Eli niitä vaihtoehtoja siihen aineenvaihdunnan toteuttamiseen on oikeasti olemassa monia.
Kyllä. Ja tähän asiaan me pureudummekin sitten seuraavassa jaksossa, joka käsittelee tarpeita ja tarpeen tyydytyksen järjestelmiä.
No niin, saatiin ihan se solmu.
Kiitoksia ja kuullaan ensi kerralla.
Kiitos, moi.